nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Udhëtimi i Papës Benedikti i 16 në Afrikë përfundoi. Sot paraditet ceremonia e lamtumirës në aeroportin e Luandës në Angol. Ati i shenjtë tha se gjeti një kishtë gjallë pavarësisht nga vështirësitë që vazhdon të shpallë se ka ardhur koha e shpresës. Papa bëri një thirrje të re që përgjegjësit e politikës të punojnë për të realizuar aspiratat e drejta të popullsive afrikane për paqe, ushqim e shtëpi. Në këtë kuptim, theksoi Benedikti 16, sfida e parë që duhet përballuar është solidariteti. Në orën 18 të ditës së sotme, Papa mbriti në aeroportin në Roma këtë Çampinos. Informacionit të dërguarit të Radio Vatikanit në Luanda, Davide Dionisi.
Rattristato per dovervi lasciare, ma contento di aver conosciuto un popolo coraggioso e deciso a rinascere.
I trishtuar se po largohej nga toka afrikane, por i kënaqur pasi njohu një popull guximshëm dhe të vendosur për të rilindur. Në ceremoninë e lamtumirës në aeroportin ndërkombëtar 4 de Fevereiro të Luandës, Benedikti 16 shprehu kështu sot paradite mirënjohjen dhe dashurinë e tij për popullin angolan. Entuziazmi dhe ngrohtësia që karakterizuan 3 ditët e qëndrimit në kryq qytet lanë shenjë e përgjigja papës nuk vonoi. Duke bërë bilancin etapës së dytë të udhëtimit të 11 apostolik ndërkombëtar, papa vuri theksin mbi efikasitetin e rolin e kishës lokale, pavarësisht nga vështirësitë e pengesat tipike të një vendi që del nga vite lufte civile.
Sto grato a Deus por ter incontrado.
Falenderoj Zotin që gjeta një kishë të gjallë e pavarësisht nga vështirësitë, plot entuziazëm, që ka ditur të marrë mbi shpatulla kryqin e vet e të tjerëve, duke dëshmuar para të gjithëve forcën shpëtimprurëse të mesazhit ungjillor. Ajo vazhdon të shpallë se mbriti koha e shpresës, duke u impenjuar në paqëtimin e shpirtrave e duke e promovuar atë bamirësi vllazërore që mirëpret të gjithë në respektin e ideve dhe të ndjenjave të secilit.
Para se të largohej nga Luanda të përshëndeste popullin angolan, ati i shenjtë i drejtoi edhe një thirrje tjetër presidentit të Republikës José Eduardo dos Santos, si edhe autoriteteve politike civile të pranishme, që të punojnë për të mirën e përbashkët e për të mbështetur personat në vështirësi. Papa u tregoi rrugën e vetme që mund të jap përgjigje konkrete vëllezërve nevojtar, atë solidaritetit.
Se me permitissimo, un appello final.
Nëse më lejohet të drejtoj këtu një thirrje të fundit, do të doja të kërkoja që përmbushja e drejtë aspiratave themelore të popullsive më nevojtare të përbëj shqetësimin kryesor të atyre që zënë poste publike, pasi qëllimi i tyre, jam i sigurt, është ai i realizimit të një misioni të marrë përsipër jo për vete, por për të mirën e përbashkët. Zemra jon nuk mund të ketë paqe përderisa vëllezrit tan të vuajnë për mungesë ushqimi, pune, shtëpie, ose të mira të tjera themelore. Për të dhënë përgjigje konkrete këtyre vëllezërve, sfida e parë që duhet fituar është ajo e solidaritetit. Solidaritet ndërmjet brezave, solidaritet ndërmjet kombeve e kontinenteve, nga i cili të buroi një ndarje e gjithnjëme barabartë e pasurive të tokës ndërmjet të gjithë njerëzve.
Një mesazh përfundimtar ky papës që i drejtohet jo vetëm Angolës, por krejt kontinentit afrikan, edhe duke pasur parasysh asemblen e dytë veçantë sinodit i peshvive kushtuar këtij kontinenti. Një mesazh shpresë edhe për ata që akoma vuajnë për shkak të luftrave e diskriminimeve.
Agora peço a Deus que faça sentir a sua proteção.
I lutem tani Zotit që të ndihet mbrojtja dhe ndihma e tij për refugjatët e personat e panumër jashtë dheut, që ende në pritje të kthimit në shtëpi.
Benedikti 16 i bëri thirrjen në fund popullit angolan që të ketë besim në forcat e veta e të vazhdojë të punojë për të realizuar qytetërimin e dashurisë përmes rrugës së faljes së dialogut vllazëror. Prerogativa këto të dobishme për të favorizuar paqen dhe bashkëpunimin ndërmjet popujve mbi bazën e besnikërisë të barazisë.
Hermanos y amigos de África, queridos angolanos, coraje.
Vëllezër e miq të Afrikës, të dashur angolan, guxim. Mos u lodhni së nxituri paqen, duke bërë gjeste falje, duke punuar për pajtimin kombëtar, që kur dhuna të mos ngadhnjej mbi dialogun, frika e shkurajimi mbi besimin, mlefi mbi dashurinë vëllezërore. Zoti bekoft Angolën.